Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I denne episoden skal vi faktisk prøve å snakke litt om keramisk toting. Vi skal snakke litt om offroadere og hva en SUV egentlig Og selvfølgelig om Marius sine idiotiske biler, blant annet.
Det kan jo være greit å poengtere at nei, du har faktisk ikke skrudd på den samme podcasten som du akkurat har hørt. Dette en ny podcast hvor vi prøver å plukke opp tråden fra når jeg lot meg hisse litt vel mye opp av alt fra korona til terrasseplattinger og russetid. Du tar deg en sherry mens vi i gang, ser jeg.
Men du spurte om dette
før vi... Du drikker kaffe med stett?
Ja. Du spurte om hvorfor jeg hadde på glass.
Du mangler sånn krem på toppen, sa du. Jeg har fått deg en Irish.
Irish?
Du, Rita! Kan ikke jeg få en Irish, jeg?
Det ikke kaffe, faktisk. Det cola.
Ja.
Og
det fortsatt da... mistenkelig merkelig ut. Det skal sies at Irish kanskje den beste drikken, som altså den...
Du skjønner noe hvorfor, ikke sant?
Minst akseptable å drikke...
Nå kan jeg ikke ta feil. Okay. Har du noen gang sittet og hatt kaffe og cola i samme...
For de som lytter på dette nå, så holder han eller for de som synshemmede av denne podcasten, så holder han nå opp en kaffekopp og dette viktorianske brusglasset sitt.
Kan jeg bare få lov til å nevne at jeg var i skapet der borte og så i sted, og det flere vannglass du kunne brukt.
Det det?
Åh, ja da.
Ja.
Ok da.
Uansett, vi skulle ikke snakke om dette. Utover at Irish Coffee fryktelig godt og veldig harrig, og det forferdelig belastende når man både liker Irish, og man såpass forfengelig som for eksempel jeg
Ja.
Men uansett, jeg heter ikke Rigmor, jeg skal ikke drikke Irish, og vi fyrer tilbake til keramisk coating, fordi vi har fått noen henvendelser om hva det... Altså, en ting, vi snakket litt om hva keramisk coating men hva... coating-guru Håkon Sæbø det vi må gjøre hvis vi tilbøyelige til å ha lyst til å legge coating selv?
Ja, det det store spørsmålet. Hva det man kan gjøre? Hva det man har lov til å gjøre? Det var det vi var litt inne på sist, og som vi nå kan sluttføre noen på Facebook.
Lov til? Du trenger ikke fagbrev for å gjøre dette, gjør du det?
Nei.
Sertifisert?
Nei, noen tror jo sikkert at man må det. Poenget jo da at dette jo det som jeg vil frem til, for jeg liker å gjøre ting selv, og prøve å finne ut av hvordan kan man gjøre dette selv. Går det an å gjøre det selv? Og svaret på det ja, du kan gjøre det selv. Du må bare passe på at forarbeidet godt. Og en del moderne keramiske coatinger, altså som dette stoffet som du får i den lille flasken, ofte det sånn liten, rar flaske som gjør at du blir sånn skremt og synes du ser litt skummelt ut. Ikke!
Det du blir skremt av jo lite prisen.
Ja. Ja, for det er jo kostbare greier, så du vil jo liksom ikke dryppe det på bakken eller på tåen eller noe annet sted. Du vil helst ha det på lakken. Men i alle fall da.
På neglelakken.
Det man snakker om klarer man å få liksom lakken klar? Det er jo det man liksom redd for. Og vi var jo på Facebook, i gruppen vår.
Spille på internett, som tanta mi pleide å kalle det.
Hva for noe?
Spille på internett.
Nettopp, ja.
Som slett ikke hadde noe med å spille å gjøre, men å bare være på internett.
Åja, så hun trodde at alt på internett var spilling?
Ja, det var som å spille dataspill. Du spilte dataspill, og du spilte på internett.
Nei, sånn ja. Hvis man spiller på internett, og man spiller seg selv inn på vår Facebook-gruppe, som jeg tror de aller fleste kanskje nå kjent med, at det finnes.
Ja.
Hvis du ikke det, gå inn dit, da får du litt grann tips. Det var noen som skrev, for det var det jeg ville komme til. Det var noen som skrev at man måtte gjøre masse forarbeid, og det på en måte både riktig og galt, hvis man skal gi et dårlig råd. Det jo klart det bedre å fjerne alle riper, gjøre bilen, lakken helt klar, altså at den helt strøken, bedre enn fra fabrikk, for det går jo an å gjøre. Vi har jo tidligere snakket om detailing og liksom de stegene man kan ta for å liksom fjerne alle riper og gjøre det helt perfekt. Jeg tenker det viktige hvis du liker å beskytte bilen din, du liker å gå i selvvaskanlegget på inderen, bare spyle rett av, og det egentlig noe som jeg tror de aller fleste kunne tenke seg å ha en sånn coating da. Så mye rett og slett gjør det utrolig mye enklere å holde bilen ren, spesielt på vinteren, uten å måtte børstevaske til 300 kroner hele tiden. Du kan bare spyle av kjapt etter at du kom hjem fra hytta eller whatever. Og da poenget, må du gjøre masse forarbeid? Nei. Men du må gjøre lakken helt ren, så det betyr...
Det ligger jo i ordet her, ja. Lakkforseiling. Du forseiler yes. jo tilstanden på lakken ja. Når du legger den på.
Og da var det noen som, helt riktig, som du inne på, kommenterte at du forseiler jo noe som dårlig hvis du ikke fjerner riper og gjør det forarbeidet, men fjerner riper, da må du ha maskin, trenger du ikke noen maskin for å legge på en keramisk coating. Så det sånn, hvis du ikke har maskin, da, men du vil bare at bilen skal få skikkelig vanskelig, altså at vannet bare preller av når du kjører av sted, så kan du jo legge en coating uten å gjøre masse forarbeid.
Eventuelt, du kan også betale noen andre for å polere bilen din, og så legge på coating selv, hvis du ja. Synes det kjedelig.
Ja,
det
men da vil jeg faktisk si, akkurat i det tilfellet, så vil jeg si, legge på en coating også, fordi hoveddelen, eller hovedkostnaden...
Jo, men hvis du har lyst da.
Ja, hvis du har lyst.
Og så det vel også et poeng at... for det var noen som lurte på om du kunne ta en dør av gangen, for eksempel. Kan du liksom bestemme, nei, i dag skal jeg lakke for seg eller en dør.
Ja.
Går det an?
Ja, altså det er jo det som er litt interessant da. Egentlig så bør man jo gjøre alt i en setting, fordi du forbereder jo bilen, du vasker den, du tørker av den noen keramiske coatinger. Jeg har testet den fra Autoglim, som jo selges på bensinstasjoner. Jeg litt usikker på om akkurat den coatingen deres selges på bensinstasjoner, men mange er i hvert fall kjent med de produktene, av britiske produkter, den der hvite flasken med en sånn, ganske sånn lekkere produkter egentlig. Jeg har testet og legge på den, og da følger det med en egen sånn renseveske, som veldig praktisk. Eller så får man kjøpt det andre steder også, hvis man velger en annen type coating, helt greit. Poenget jo i alle fall at du må ha lakken helt ren når du begynner, og når du da skal gjøre det panelet da, som du jobber med, for du jobber med lite område av gangen. Det ikke sånn som når du legger på en voks, at du går rundt hele bilen. Ja, det burde man uansett ikke gjøre, men prøv å unngå det i alle fall. Med coating så kan du jobbe med bare ett panel av gangen. Det jo bedre det enn å på en måte glemme seg underveis. Da. Det viktige at du fra start til slutt gjør deg helt ferdig. Og hvis du da ikke har tid til å ta hele bilen, hvis du har tre skrikende barn og de krever masse oppmerksomhet, så du kan hoppe ut i garasjen, du kan klargjøre et panser da, og si litt, nå coater jeg panseret.
Det også litt med det da, at det lettere ofte for i hvert fall en del av en viss... skal holde deg på å si legning, men hvis du av den personligheten at du kanskje synes det krever litt å konsentrere seg, sånn at det tungt å konsentrere seg med en hel bil, men du klarer å ta en dør, og gjøre den plettfri, og så går du tilbake vekk fra det, fremfor at du liksom tar fire dører, den første døren er perfekt, den andre, den tredje døren, da begynner du å kjede deg, og den fjerde, da er det på i full fart, for nå er du ikke inn på å bli ferdig.
Ja, da er det bedre å gjøre ferdig igjen, og så bare ta det senere. Det altså
profesjonell... Så er det et eller annet med at du blir jo det jo ting som er veldig lett når du kan det, og krever veldig mye konsentrasjon når ja. Ikke du kan det. Sånn at særlig de første gangene du gjør det, så kan ett panel av gangen være en god strategi for å få det til å sitte.
Jeg tror jo, hvis det noen detailer som hører på her, så vil de skrike og rive seg i håret, fordi både det å legge coating på en bil som, hvor du ikke har liksom polert, fjernet riper, både det og det å liksom hoppe frem tilbake, ta ett panel den ene dagen, et annet. Det jo egentlig ikke riktig måte å gjøre det på, men altså, hvis det nød, hvis man ikke har noe annet valg, altså, det klart, det går. Det viktige å huske på, uansett hvordan man velger å tilnærme det, lakken må være helt ren, det vil si du kan ikke søle noe på den. Altså, og det handler jo om at den keramiske coatingen skal jo holde veldig lenge. Ikke sant? En vanlig voks holder 2 uker, 1 vask, 10 vask hvis den bra, noe rundt der, da, litt avhengig av hvor hardt man vasker. Mens en coating kan jo vare i et år, kanskje mer, avhengig av hvordan man vasker.
Ja, litt grann igjen da. Det er jo nettopp det som er ofte litt frustrerende når man har fått polert en bil eller gjort sånne ting, er at den ser dødsbrød da, og så går det en måned, og så begynner man å tenke, men hva var det egentlig jeg betalte for? Den ser jo ikke bra ut lenger.
Mm.
Og hele poenget er jo at du, det er som å legge klarlakk på en bil, eller skal jeg si, lakk på treverk. Mm. Det er for å forseile tingenes tilstand der og da.
Mm. Og man kan, ved å gjøre det selv, selvfølgelig har man jo kontroll på det, man kan gjøre etterbehandlinger når det passer der. Og det mye billigere, og jeg må jo også si det, man får det til. Altså,
ja.
Alle i det rommet her hadde klart å gjøre det, du og Caroline, helt sikkert.
Antageligvis bedre enn meg.
Skal vi rett og slett runde der og si, hvis du, kjære lytter, har spørsmål om detailing og coating og de tingene der, kom med det, så kan vi jo prøve å svare litt på det i en fremtidig podcast, kanskje?
Ja, veldig enig. Og med det så takker vi for oss, og så høres vi neste uke. Nei, vent litt. Vi har mer å snakke om, har vi ikke det?
Jo. Vi må hoppe videre. Vi lovet jo I forrige episode at vi skulle legge ut en liten film. Så var det noen som etterlyste den, for jeg hadde jo selvfølgelig glemt å legge ut denne filmen på gruppen vår. Og så gjorde jeg det. Marius, er du fornøyd?
Ja, jeg har ikke rukket å finstudere denne videoen, men det
Så du vet ikke på en måte hva konklusjonen I filmen
Nei. Nei. Den deler du med et par av våre faste lyttere, og jeg spent på å høre konklusjonen direkte fra deg faktisk.
Ja. Dette jo en film hvor det noe, jeg lurer på om de fra Uzbekistan, som jo langt unna. De ute I ørkenlignende steder og tester firehjulsdrevne biler, SUV-er og offroad-biler. Og det som jo litt gøy med det klippet, for de som har sett det vil jo da si at de har en BMW X6 og en Mercedes GLE, vel? Alle har bensinmotor. Ikke hybrid eller noe sånt noe. Dessverre for vår del, det hadde vært enda gøyere hvis det var det, I og med at det jo mest aktuelt I Norge.
Ja.
Og så har de vel, jeg lurer på om jeg linket til det klippet hvor det også var en Tesla Model X, men det var ganske morsomt da, fordi du har jo alle disse bilene som prøver å komme seg opp forholdsvis krevende, vel egentlig ikke veier, men det mer sånn, vannet har laget en vei, og så kan du kanskje kjøre opp den. Så tester de jo dette her da, ser opp liksom, hvor godt funker det. Og de jo ikke noe greie med bilene, fordi de putter jo ikke I...
Jeg summerer kjapt opp her, det en Audi Q8, ja. X5, GLE, XC90, Range Rover Sport, Jeep, Lexus og BMW X6.
Ja, og vi har jo tidligere sagt at, at denne Volvoen ikke helt alltid fungerer sånn som den skal, men det jo den ladbare, som ikke har noen fysisk kobling mellom for- og bakaksel. Hvis du veldig nysgjerrig på akkurat det, så kan du bare hoppe noen episoder tilbake hvor vi prater litt om det. Her det jo et helt annet system hvor motoren, altså stempelmotoren, faktisk sender kraft til bakhjulene. Det jo en av de tidlige bilene I dette klippet, og den suser jo oppover den. Mm. Det funker jo. Den har vel luftfjæringer også, så den kan man heves litt. Det jo praktisk. Det som jo veldig viktig når man skal kjøre offroad, jo det man kaller wheel travel, eller wheel articulation på engelsk. Hva blir det på norsk da? Det burde jeg kanskje vite egentlig, men hjulbevegelse, altså poenget hvor mye kan hjulet bevege seg inni hjulbuen, for eksempel hvis du skal opp en veldig bratt bakke med en bil med en motor og som selger kraften til alle fire på en eller annen måte, det jo litt forskjellig fra bil til bil, så vil du jo altså, hvis du mister et hjul I luften da blir det jo utrolig da blir det mye vanskeligere å komme opp den bakken.
Du kan kanskje definere hva du mener med miste et hjul I luften.
Ja, altså at hjulet står I luften.
Ja.
Ja, miste. Forsvant I luften. Står der.
Uff, vekk. Ja. Hvis du mister hjulet I helt av bilen, så står du jo overfor helt andre problemer.
Jeg føler at vel skal vi undervurdere lytterne, men kanskje ikke så mye. At hjulet liksom flyr av.
Jeg undervurderer alle, så det ikke noe stress.
Jeg liker at du tenkte på det, for det hadde jeg ikke tenkt på I det hele tatt. At det kunne være en greie, liksom. At hjulet falt av, var det du mente?
Ja.
Nei da. Altså, hvis du ser klippet da, så skjønner du med en gang, fordi bilen kjører så der en hump opp, og så det en hump ned, sånn at det jo liksom laget så firehjulsdriftssystem skal liksom bli forvirret, fordi hvis du har ett hjul foran som har grep, og ett hjul bak som ikke har grep, og ett hjul foran som ikke har grep, så har du på en måte, ett hjul foran som har grep, og ett hjul bak som har grep, da må jo firehjulsdriftssystemet tenke, ok, jeg må sende den kraften til de hjulene som faktisk griper.
Men her med skytten, hva har det med wheel travel inni hjulbuen å gjøre?
Jo, fordi hvis et hjul ligger I luften, hvis det ikke har noe grep I det hele tatt, så må jo computeren, altså datamaskinen I bilen, passe på å ikke sende kraften dit, og det ser du at det gjør du jo veldig mye, og det jo det som gøy. Og da ser du jo hvilke biler det som faktisk kommer seg frem I terrenget, og hvilke som ikke gjør det.
Ja, men hva har det med hjulbuen å gjøre?
Jo, for poenget at hvis du sa for eksempel da, hvis vi skal gå til skoleeksempelet som alltid redder deg og tar deg frem, også I Uzbekistan, eller hvor dette det der det Kan du sjekke? Jeg tror det det. Poenget at den har jo utrolig mye bevegelse, samme med en Range Rover, samme med en Land Rover. Så du ser at der hvor de vanlige bilene, for eksempel en BMW X6 da, som de har tatt med, at hjulene kan ikke bevege seg så mye, for det trenger du ikke på autobahn, ikke sant? De har ikke lagt inn det som en funksjon I bilen. Men hvis du kjører den grenvagnen, så ser du at at hjulet liksom, det bare forsvinner ned I det der hullet, mens de andre bilene bare blir stående I luften med det hjulet. Mm. Altså, hjulet der.
Gelendevagen.
Ja.
En gelendevagen mer?
Ja, I et av de klippene så det. Det var litt flere klipp der. Så de som meget interessert kan hoppe inn og undersøke det litt.
Det 30 minutter med offroadkjøring, så...
Jeg tror det, det lurer seg noe... Det jo det som gøy da, ikke sant? Og gelendevagen har jo altså sånn, det man kaller en live axle, altså en sånn fast aksel bak da. Mm. Så liksom, så hele den beveger seg, men det funker offroad da. Det funker faktisk utrolig bra. Det jo gøy da, når du liksom sammenligner Q8 som klarer å komme seg opp dette, denne bakken, og for eksempel denne gelendevagen da. Så ser du at liksom, den Q8 liksom, det spinner og det ruller og holder på. Mens den Mercedesen, den bare liksom, den tøffer opp akkurat som du skulle liksom kjørt hjem, liksom.
Kult.
Ja.
Men her vi jo inne på noe som litt relevant, og det hva en SUV? For nå alt SUV.
Ja, men så det mye som ikke SUV.
Ja, altså, men SUV et relevant begrep lenger? Jo... Altså nå vi tilbake I 18 her I Dagsnytt 18 format her, men SUV et relevant begrep lenger når alt SUV?
Jeg synes det veldig bra at alt SUV. Jeg tenker også at det veldig fint at vi diskuterer dette. Takk.
Jo, vær så god. Men til deg, hvordan går det med hvilken del av programposten til KrF under valget I år vil dette være?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg hadde sikkert klart å åle meg unna hvis jeg måtte.
Ja, vi I KrF vi fryktelig opptatt av familieverdier, og ikke noe sier familieverdi som en stor bil med 7 seter som har plass til alle ungene. Nei, men altså, her det liksom litt sånn greie at sånn, da du og jeg vokste opp, så var jo ikke SUV egentlig en greie. Det et uttrykk som oppstod med, jeg har lyst til å si BMW, X5.
ML.
ML det selvfølgelig. Yep. Sport Utility Vehicle.
Yes.
Altså hvis du har noen har hørt et ord som mer tilpasset det amerikanske markedet.
Ja, det ja.
Altså du har jo Sport Utility Vehicle, så du Sport, så du det SAV, som et uttrykk som aldri slo an. Sport Activity Vehicle. Ja.
Det var det BMW som hadde.
Det var det BMW som hadde. Så har du MPV, som Multipurpose Vehicle.
Ja, men det jo noe helt annet.
Nei, det vel ikke, det minibuss.
Ja, det minibuss.
Ja, men... Så har du igjen da, vi vender jo tilbake til dette igjen, fordi Tesla Model X for eksempel, den I grenseland med en MPV og en SUV.
Nå må jeg bare advare alle sammen her, Marius elsker å kalle Tesla Model X for en minibuss, ja, fordi men tror han at det provoserer folk, men folk blir bare glad når de hører det.
Ja, ja minibuss gøy.
Ja.
Men det som interessant var at det som ganske genialt med, nå jo Tesla Model X en stor bil, så dette faller kanskje litt på sin egen urimelighet, den påstanden jeg har nå.
Tesla Model X jo arvtageren til de folka som kjørte sånn Caravelle minibus.
Multivan.
Ja, med 10 seter I kollektivfeltet I gamle dager, da ingen kunne bruke kollektivfeltet.
Ja, far tvang mor til å ta minibusslappen, så de kunne kjøre rabattert minibus og kjøre kollektivfeltet på den.
Ja, det en sjef som gjorde det. Han var utrolig fornøyd med det.
Ja, ja, det masse folk som sier, og så fikk alle helt sjokk når de bilene plutselig ikke var å få på sånn minibussløyve lenger, og ja. De kostet altså så hemmingsløst mye penger plutselig. Det var den nest dyreste bilen du kunne ta deg ut som leasingbil hos DNB før, eller Autolis.
Mm.
Men jo, poenget da, jo, dette litt sånn sidespor, men det som litt sånn genialt med Tesla Model X jo at de på mange måter har gledet å selge dette inn som en SUV. En stor elektrisk SUV. Men jeg kjørte forbi en bil på motorveien opp fra Sørlandet her på søndagen, som på mange måter har mye av den samme, det samme estetiske uttrykket, men som man må kunne kalle I alle fall på europeiske veier for en flopp.
Mm.
Det BMW 5-serie GT. Ah. Og når du ser den I profil, så den ikke full, altså den mer sånn sedan-avrundet over panseret, fordi den har en vanlig motor der og så videre. Men den der kupé- formen bakover, med denne svære glassluka, hele greiene, og takhøyden innvendig, alt sånt. Altså, I prinsippet så det veldig mye likt mellom en Tesla Model X og en BMW 5-serie GT. Den ene bilen omfavnet av nordmenn og eliten I resten av verden, hvor elbiler en elitegreie. Mens 5-serie GT, det for feite, gamle, hvite menn som trenger ekstra plass til golfbagger, fordi rødvin smaker plassen foran.
Ja, så vi må stille se tilbakeover.
Jep.
Ja. Hadde det ikke vært gøy da, at hvis noen puttet drivlinjen fra en Model X I en 5-serie GT, hadde ikke du digget det?
Nej, jag tror inte det.
Jo,
det är det som är så... Ja, men jag klarar ju inte helt att alltid acceptera 5-serie GT heller och jag är ganska glad med mig eller har fått varit upp igenom. Men jag alltså men det var ett sidospår men hela poängen det är lite bak till vad är en SUV? För för 20 år sedan så var alltså ML var en Range Rover konkurrent i form och funktion.
Mm.
Och det skulle ju alltså alla liksom latteliggjorde X5:en för den kunde ju inte den fungerade ju inte offroad i det hela så det var ju en tight bil. Och jag vart nu skulle du med en höj BMW som ja. Som liksom ifølge i alla fall Jeremy Clarkson och så vidare satt sig fast på vått gräs. Men 20
år... Det var inte de som sa det. De sa att Porsche-chefen sa det då första generationen Cayenne blev introducerad.
Ja, men Clarkson satt sig fast på vått gräs med en X5 i en sån urgammal SUV-test där han har skicklig sån krull hockeypäls.
Kan nästan lura på om han ville det.
Ja ja, det skulle man ju misstänka, men liksom därför så har man liksom sklid ut fra disse liksom boksete Range Rover-lignende, og nå snakker jeg om den originale Range Roveren, som på mange måter må være lov å si at var ur-SUV-en sammen med
Jeep.
Ja, Jeep, Cherokee og
alle,
Wagoneer,
ja.
Og så videre.
Jeg har jo fasiten da. Det var, ble jo tidligere bemerkt at en gang jeg hadde fasiten på et eller annet, så var det først det veldig bombastisk av de andre i studio her, at jeg hadde en fasit. Jeg har i hvert fall et forslag til hva en slags sånn liten liste kan være, vil du ha?
Ja.
Ja. Jeg føler bakkeklaring, det et kriterie. En SUV må ha litt bakkeklaring. Har du ikke bakkeklaring, da det ikke en SUV.
Nei, jeg enig.
Ja. Jeg vil si 20 centimeter-ish.
Du får SUV uten firehjulstrekk. Ja. Det en SUV?
Nei.
Eller, X3 jo. Med X3 Electric ja. Det en SUV?
Det, heldigvis har jo vi som liksom godt inne I bransjen
Jo, men du som har fasit ja. X3 Electric en SUV?
Ro ned nå
det en SUV?
Nå skal du høre
ja, Nå stiller jeg deg til vekst, må du svare ja eller nei
Som biljournalist så jo
jeg langt Vennligst kun svar ja eller nei ja,
men programleder, nå må du høre her For øvrig jeg som programleder
Jeg så for meg at jeg var høyesterettsdommer akkurat nå Vennligst bare svar på hva aktoratet har stilt deg som spørsmål Ja eller nei
Nå skal du høre Vi har en, eller bilbransjen har en veldig deilig måte
Vennligst noterer at vittnet ikke ønsker å svare ja eller nei på spørsmålet
Jeg kan svare
Tiltalte
Jeg skal svare, men jeg skal først svare, komme med delsvar
Eksaminanten okay, nå vi tilbake delsvar. I politisk kvarter da, med andre
ja.
Ord
Ja, først det Og delsvaret
Takk, kjære programleder, jeg vil gjerne svare på spørsmålet ditt, men først vil jeg gjerne svare på noe helt annet ingen egentlig har spurt her om.
Nettopp.
Håkon, hvor du har gjemt den der First House-konsulenten din nå?
Ah, hvor den egentlig? Jeg vet ikke.
Kom igjen.
Vi I bilbransjen, eller de som I bilbransjen, som jeg har prøvd å si noen mange ganger, har en deilig måte å skli unna dette problemet på, og det ordet crossover.
Men det ikke en crossover?
Jo.
Nei.
Jo.
Nei.
Du har vanlig bil.
Audi A6 Allroad en crossover?
Nei.
Nei vel?
Mercedes GLA en crossover.
Ja.
Allroad A6 okay, en stasjonsvogn.
Så
det ikke en crossover.
O store facet. Ja. Ekstra electric ikke en SUV.
Men jeg vil faktisk prøve nok
også. Jeg bør for øvrig retten notere seg at han ikke bestreder min konklusjon her.
Jeg litt enig. Har den bakkehjulsdrift, så det noe med crossover. Har den firehjulsdrift, har den bakkeklaring, så det en SUV, og da...
Ifølge Mercedes sin nettside, så GLA en kompakt SUV.
ja, men de prøver seg på det, vet du. Men vi bruker nok ordet crossover. Ja.
Jo, altså, men litt av problemet her at for eksempel X3-en har, den ser ut som en SUV. I mitt sånn konservet på hva en SUV så ser den ut som en SUV. En god del av disse nye elektriske bilene som elektrisk SUV ser ikke ut som en SUV.
Nei, det bakkeklaringen. Og det jo egentlig ganske interessant. Dette kan vi jo prate
EQC.
Om mer senere. Ja, EQC et veldig morsomt eksempel, fordi EQC jo egentlig en GLC-plattform, hvor de har puttet batteriet liksom i buken, på bilen som gjør at hvis du har sett en sånn dette tror jeg har snakket om før faktisk men hvis du har sett en sånn kryssning mellom en tiger og en løve
Liger,
ja, riktig så ser du at de ser jo sørgelig ut de ser jo helt rar ut
klokkemerke apropos for de som interessert sånn
ja, det ikke bra det jo bare negative konnotasjoner å trekke frem her egentlig for det jo de to beste dyrene I hele verden som da puttet sammen til å bli et sørgelig sånn, de ser jo alltid deprimert ut. De ser jo direkte lei seg ut, men det jo ikke poenget her. Poenget at de har en sånn stor mave, for de blir så tjukke, og så går de rundt og så sleper de den maven I bakken, og sånn jo de bilene. For du får masse batterier som liksom havner langt ned. Hvis du ser på en EQC, hvis du sånn Mercedes-fan og blir sint nå, ok, gå og se en EQC på litt avstand, så ser du at de har prøvd å få den til å se høy ut, men egentlig ikke den bilen høy I det hele tatt. Den kjempelav, og det veldig rart.
Da leder vi oss videre til Jaguar I-Pace, eller en SUV?
Crossover.
Nettopp. Det her ganske interessant, fordi jeg begynner bare å lure på om hele SUV-begrepet irrelevant.
Nei. Ja, okay. Jeg vet hvorfor. Og hvis vi da hopper tilbake til denne filmen, som jeg synes alle egentlig bør se, så kan man systematisere dette her på en ganske enkel måte, fordi vi må jo introdusere et nytt begrep, så vidt offroader.
Ja, for det var det jeg ville tilbake til også. Men før det, hvis du skal sette deg ned og begynne å systematisere dette, så et relevant spørsmål her. Har pandemien gått for langt? Har du for lite å gjøre? Vel, vi har løsningen. Sett deg ned og systematiser alle firehjulstrekkere på markedet nå, og se om du kommer frem til din egen konklusjon.
Nei, vet du hva? Dette her er forskningsmateriale. Folk, jeg vil tro våre lyttere meget interessert og opptatt av dette her. Dette her viktige ting. Dette ikke trivielt.
Jeg veldig interessert I denne tanken din om offroader, fordi offroader et sånn, det også et ganske ladet uttrykk.
Ja.
Men det et kjempe, altså jeg får sånn Donald-pocket, det når Donald har kjøpt seg offroader, da får du en sånn stor, sånn sint firehjulstrekker som bare kan kjøre overalt. Ja.
Men da vi tilbake til...
Firehjulstrekker, det også et sånn litt sånn ladet ord. Ja, det en sånn der svær firehjulstrekker. Ja. Det ingen som da tenker, åja, en Isuzu, et eller annet pickup.
Ja, men Nissan, hva den store Nissan-bilen heter? Den de har sluttet med, den som sånn pickup, men ser ut som en sånn...
Navarro?
Nei, ikke den. Men de bilene der da, Mitsubishi har en, Toyota har Land Cruiseren.
Pajero.
Pajero. Det betyr noe helt annet på spansk, artig nok. Så der heter den jo Shogun.
Ja.
I alle fall... Det som med offroadere er du spent?
Ja.
Lavgir.
Ja, det også et veldig morsomt poeng.
Offroadere har lavgir-serie.
For øvrig, Volvo, jeg ruller, Pajero, jeg roer, nei, ok, jeg glemte det. Videre.
Nettopp. Videre. Det forskjellen, og hvis du ser denne filmen da, så ser du at det mange av de bilene som hvor datasystemene gode til å overføre dreiement, til det stedet som har grep. Det jo det som poenget med en differensial. Hvis du har en differensiallås, så kan du jo da sende kraft til I begge bakhjul, da, for eksempel. Hvis du har en bakhjulstrukken bil, og du har en 100% lås, så kan du sende kraften til begge hjulene samtidig. Så det betyr at 100% av dreiemomentet til motoren går til begge hjulene, som betyr at hvis du har kraft nok, hvis ikke bakken kjempebratt, så har du da mulighet til å liksom skubbe deg selv videre.
Ja.
Og det samme poenget med firehjulstrekk. Og hvis du da, som I en grendevagen, du har en låsbar diff foran, du har en låsbar diff bak, og du har da også mulighet for å låse senterdiffen. På Land Rover så har du åpen differential foran, men du kan få som ekstra styr låse bak, Range Rover.
Ja, jeg hadde det I hvert fall på en av de Range
Roverene. Ja, det gøy.
Det var sånn der du satt og fikla med sånn, og så kom det to sånne små hengelåser I displayet, og så kunne du låse det, og så videre.
Og hvis noen lurer skal kjøpe brukt Land Rover Defender, eller hva de skal ha da, hvis du lurer på om bilen har låsbar diff bak, så kan du bare gå I det offroad-programmet og da ser du hvor mange hengelåser hvis det to, så har den det ekstra utstyret hvis det bare en, altså på transferkassa så det, så har den ikke det da, da
Nei, det artig
Litt
Nei, men der, en du også inne på noe interessant for dette klassifiserer jo da for eksempel BMW X5 som en SUV, men ikke som en offroader
helt riktig
mens Velar har vel lavserie, har den ikke det?
Nei,
det har den ikke
så det en SUV?
Heller ikke en offroader
Altså, den har
en Range Rover og Range Rover Sport har lavserie.
Ja, og da jo da, skal vi runde om og
Defender,
si det?
Defender, Discovery, ja.
Skal vi runde om og da si det, altså sånn Toyota Land Cruiser? Alle de bilene her offroadere. En offroader, så en offroader. Altså, da har man liksom skjønt det. Men det gøye jo da, at I denne testen hvor de prøver alle disse bilene, og de funker jo oppover GLE og Q8 og Quattro-systemet imponerende, og BMW-en får til mye, og de har liksom mye elektronikk, og de funker da. Og de har luftfjæringer, noen av de, og bra wheel travel, og liksom, ja. Men det gøye når du ser en Range Rover, nå det litt forskjellig dekk, da. Det var noen som poengterte på Facebook-gruppen, at disse bilene står på forskjellig dekk, og det jo selvfølgelig, dekk har jo veldig mye å si, det klart. Så en Q8 med lite plast, altså hvis du offroad-rigger en Q8, da, ta vekk plasten, sånn da, altså short overhangs, Alle disse engelske begrepene, jeg har ikke forberedt noen norske
overheng.
Begreper. Overheng, takk. Lite overheng, hvis du ikke redd for å rive på plakken, hvis du setter på skikkelig biffe offroad-dekk på en Q8, så tror jeg man kan komme veldig langt. kanskje lenger enn den SVR-en da, men det den aller råeste sporten de har tatt med, som har lavgirserie, som har differensialåser, alt sammen. Og det gøye da, når du ser liksom, først ser du Volvoen, først ser du BMW-en, og så ser du til slutt denne Range Roveren da. Og den bare tasser opp, vet du. Ja. Det ser jo ut som de bare på tur, liksom, kjører i London.
Ja, men da et glad nytt til valgkampen da. Rasmus Hansen, hans utskjelte Toyota RAV4 med andre ord en SUV, men ikke en offroader.
Kanskje en crossover?
Kanskje en crossover. ja, her var det mye å ta i.
Ga det mening?
Ja, jeg vil jo si det. Mye å ta i, mye å bli glad i. Eller et eller annet sånt.
Oh, ja.
Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke hvor jeg vil med det her. Men det jo flere ting som hvis vi beveger oss litt vekk fra denne SUV-debatten igjen. Men holder oss litt på tema. Fordi jeg så for øvrig i nyhetene at nå det jo annonsert to nye elektriske SUV-er fra 2024.
Oi.
Det rett inn i dette. Smack bang rett inn i dette. Evoque og Discovery Sport blir de første helelektriske Land Roverne. Kommer om 3 år. Det kommer vel stengt at om 2 år, fordi vanligvis så kommer jo 2024-modellen kommer jo 2023.
Ja, det gir mening.
Ja, det gir mening. Det må jeg si. Så det må jeg si at det lukter fisk. Ful. Det lukter ful, det lukter ikke fisk.
Fisk. Men tenk deg, så det folk der ute som tenker, som sitter og sier, men fisk lukter godt. Jeg liker fisk.
Ja, fordi det blir...
Nå hørte du ikke hva jeg sa i det hele tatt, tror jeg.
Jo, men digrerte langt over til høyre her. Range Rover Sport nummer 3, Velar nummer 2 og Discovery 6 skal alle sammen få noe elektrisk opplegg.
Disco 6? Hvilken er det da?
Den har ikke kommet enda.
Er ikke vi på Disco...
Vi på Disco 5 nå.
Ja, 5.
Hvis ikke du regner med Defender som Disco 6, da, som alle onde tunger skal ha det til.
Men er man ond da? Disco 5 jo en av de beste offroad-bilene du kan få.
Ja, ja. Men det her blir ganske gøy, altså. Jeg tror det her kan bli ganske kult. Problemet med Jaguar Land Rover jo at de har jo ikke akkurat noen tendens til å holde det de sier. Nei, det endrer jo planinger. Det var jo mørring i diverse sånne bilforum her for 2 uker siden om at de holdt på å skrote hele den der planen sin, og alt skulle bli elektrisk igjen.
Ja.
De fosser jo i alle retninger her, er inntrykket.
Vil du ha en liten fun fact om disse Land Roverne, de som er nå? De har jo, disse hybridene har jo en elmotor i tillegg, ikke sant?
Mm.
Og de har lavgir, til og med Range Roveren har det. Så de er de eneste bilene, meg bekjent i hvert fall, som har, du kan kjøre elektrisk i lavgir.
Det er kult.
Er ikke det litt artig?
Det er gøy. Hvorfor bruker man ikke det i markedsføring?
Nei, de er vel ikke... opptatt av dette da?
Ja, det føler jeg må markedsføre på. For øvrig, apropos elbiler også, det er jo det må være lov å si at ikke alle land er like langt fremme i denne elbil greia som det Norge er. Dette er ikke helt så rett rundt hjørnet som det mange liker å tro. Nå har Texas bestemt seg for at hvis du kjøper elbil i Texas, eller de har ikke bestemt det, men de har det til hvor de jobber med å vete av det, så må du betale mellom $200 og $400 i året for å få lov til å bruke elbilen din på amerikanske veier.
Hvorfor det?
Fordi de går glipp av gas tax. Og hvis du kjører mer enn 9000 miles i året, eller sånn, hva blir det? 12-14.000 kilometer.
Ja.
Som betaler $200 til.
Oh, ja.
Kan du se for deg hvor mye bråk det kan bli av det her i kanskje verdens minst fornuftige stat?
De 12 Texas. Personer som skulle kjøpt elbil, kjøper noe annet.
Ja. Så, ja, det er selvfølgelig republikanerne som ute her og lager bråk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men du, Marius?
Ja.
Jeg nysgjerrig, jeg. Og hvordan det går med denne konkursverksted-bilen din, og de andre idiotiske bilene dine, for nå har vi hoppet rett over og inn I materie Marius sine idiotiske biler, og nå det blitt ganske idiotisk. Du sendte meg et bilde her på 17. mai.
Ja, jeg hadde jo da, fordi jeg fikk jo tilbake Range Roveren min fra dette verste som gikk kunk, med klippede håndbrekskabler, og alle boltene I bakstillingen var mye løsere enn de skulle være. Så jeg sendte bilen på firehjulskontroll,
For de som ikke aner hva vi snakker om nå, Marius har masse idiotiske biler. Han har en Range Rover 4,4 bensin som han kjøpte tilbake av en luring som han solgte den til for kjempelenge siden. Han ikke luring I ordets rette forstand, vi bare kaller han det.
Jeg må si at jeg kjøpte den bilen med noen små feil, trodde jeg. Det viser seg at den forrige egokjenningen av den bilen, den har ambulant... uten at det skal påstå for mye, det kan tyde på at den har vært gjort over telefon. Fordi den bilen ikke kjørt mer enn 1500 kilometer siden forrige EU. Og det
det bra.
Altså, jeg har ikke måttet bytte hele forstilling, hele bakst.
Og ja, bare hele forhold bak, ja.
Ja, dempere foran, det jo hele sånne bein med luftdempere på.
Men tør og fin da, ikke noen vannlekkasjer.
Det ikke så mye vannlekkasjer, men det rant jo olje av den når den stod på tomgang. Ja. Altså sånn, det så jo ut som den hadde fått en skuddskade. Og det liksom blødde olje på plassen, liksom.
Uff.
I tillegg til masse annet rart. Så det, jeg må innrømme at jeg litt sånn smålei. Så jeg hentet den på firehjulskontroll, da. Som det som skulle til for å få strammet alle bolter og sjekket at alt I orden, så ikke hjul slites og så videre.
Og da sendte du bildet til meg?
Nei, først så kjørte jeg hjem og tenkte at på vei ned dit, så når jeg skulle hente bilen, så tenkte jeg, vet du hva, nå jeg altså så dritalei av den bilen her, og hele prosjektet her, og nå jeg så møkkelei av
det på
meg.
Det var på vei til. Da du kjørte...
Så kjørte jeg hjem.
Var du glad og fornøyd da?
Ja, fordi da kjente jeg etter at nå jo ting som det skal være, og den bilen her kjører jo kjempefint. Og liksom nå godfølger, jeg glemmer hvor bra denne bilen kjører, eller hvor comfy den til å være nesten 20 år gammel.
Jeg må si en liten ting. For 1000 år siden så jobbet jeg I et sånt auksjonsfirma, hvor man testet biler sånn veldig kjapt. Man bare sånn, det var en sånn fyr som satt bak rattet, og han gjorde knapt det. Det var litt over to telefonen virket som. Og så et sånt skjema med sånn... hvor de liksom vurderte bilen, og da var det alltid et punkt. Det var ett av tre punkter, tror jeg. Tre punkt. Kjøre god og kjøre.
Ja.
Og tenkte bare, det så vagt som det går an å få det. Ja. God kjøre.
Før jeg leverte den inn til firehjulskontroll, så var den jo, la oss si sånn, du har et uttrykk som heter tail happy.
Mm.
Den var tail happy, men jeg var ikke noe happy, fordi du liksom får hele følelsen at bilen driver og sklir bak.
Oh, ja.
Det var ikke noe gøy. Nei. Jeg kjørte heller ikke så langt da. Men... på hjem, tenkte jeg, nå er det I orden. Nå, dette blir fint. Parkerer den hjemme, går inn og gjør det man gjør hjemme, går ikke og la meg til slutt, står ut neste morgen, går ut og kikker på bilen, tenker, her det jo et eller annet som ikke stemmer. skal den være sånn?
Nå fikk jeg bildet.
Ja, og det, nå ser det jo ut som når du står bak bilen, så ser det ut som bilen har blitt kalvbeint.
Ja.
fordi begge bakhjulene de, la oss si, sånn toppunktet av hjulene nærmere hverandre enn bunnpunktet så den har jo da skjeve hjul bak
og det ser så dumt ut da
så da tenkte jeg ja, men så ble jeg litt sånn, ja, men den har jo vært på firehjulskontroll skal den være sånn? Det var ikke liksom sånn at den var så skjev at det var sånn helt åpenbart hvis du liksom var litt usikker. Det var så skjevt at du legger merke til det, men jeg tenkte liksom, skal det være sånn? Så jeg la ut et bilde på en sånn Facebook-gruppe for folk som har sånne Range Rover med sånn 10.000 medlemmer I Europa og resten av internett. Og sånn, de forklarte hva jeg gjort, og så står det under bare, is this correct? Og så kommer det bare, no! No, absolutely not. If you're trying to make this look like an 80s rice cooker, it is. Who did this? Are they blind? Det liksom bare...
Nei, de bare konkurs.
Nei, det var jo ikke de som gjorde det. Jeg satt jo inn på et annet verksted.
En annen verksted som enda ikke konkurs.
Ja.
Det glimrende.
Skal vi se her. No, no, nope, yeah, nah, take it back.
Take it.
Absolutely not correct. Not unless you're trying to drive a riser. Did Stevie Wonder do that alignment? Så så den blev leveret tilbage I går. Jeg brugte 17 maj på lørdag bilen tilbage på værste.
Det bra.
Og da fandt jeg for øvrigt min svigerinnes gamle cykel I garagen, så tænkte jeg, ja, men jeg leverer den nede på værste, som et par kilometer unna, så cykler jeg hjem med hunden.
Ja.
Sidst jeg cyklede, da var jeg 17.
Ja.
Jeg cyklede op en lang bakke, som om jeg var 17. Kom halvvejs, og I dag kan jeg ikke gå.
Men ikke du
så? Det har været en strålende lang helg.
Marius, ikke du sånn pappa tar gull type med sånn suser av sted inne på de veiene der etter å ha parkert rangeoveren din?
Ja, sånn, I sånn balletrang sykkelshorts med sånn mitt favoritt Tour de France-lag som jeg aldri I nærheten har vært hatt sjanse til å være med på, sånn hjelm som koster like mye som et sett med... Ja, du kan få en hyggelig brukt bil fordi du betaler bare for hjelmen.
Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg synes det hyggelig for folkehelsen at pappa tar gull, men vær så snill, slutt å gå på butikken rett etter at du har syklet Østmarka rundt, eller hvor
det Ja, de der som lukter sånn svette, og så hører du sånn her, sånn...
Klakk, klakk.
Ja. Når de går rundt I butikken.
Så det sånn trifine, du kan I hvert fall komme deg unna. Ja. Har du hørt det hørespillet?
Uff. Nei da, så den bilen den slutter jo aldri å gi så nå har jeg innsett at det kommer til å ta en stund før den bilen blir godkjent igjen og det lever jeg sånn passelig greit med men det jo greit utover det så det ikke så veldig mye å rapportere om sånn
nei
det, jeg føler dette mer enn nok
dette var mer enn nok
jo, jeg var jo byttet skyvedør på kassebilen min fordi den har jo vært bulket siden jeg kjøpte den da var jeg ute utenfor Oslo hos Jeg har aldri vært borte I en større pratmaker. Altså, han var skrotnisse, deluxe, men han var I hvert fall pratmaker.
Oh, ja.
Så han hadde altså så mye gamle kassebiler stående rundt på den eiendommen, at det var liksom, ja, det så ut som en sånn bussenter I et eller annet skikkelig uland.
Hadde han noe lurt å komme da?
Nei. Nei. Nei, slett ikke. Men det tok lang tid. Det tok ikke så lang tid å få døra. Det tok fryktelig lang tid å komme seg inn I bilen og få dratt deg fra etterpå.
Så det tok mer tid å løsrive deg fra
den emosjonelle kostnaden var mye høyere enn kostnaden av døra.
Så kortere tid å montere den på.
Ja. Så det var det jeg hadde å rapportere om mine biler. Jeg kikket for øvrig litt på hva som skjer I nybilverden. Ja, har du sett den I Maybachen?
Ja.
Med V12-er?
Ja.
Som ser ut som en sånn... Den ser ut som en sånn sjokolade som gamle mennesker kjøper når de skal på kino.
Ja.
Det den er krem og sånn rustbrun.
Det rart, synes jeg, at man på den ene siden prater veldig mye om bærekraft og fremtid og sirkulær økonomi og resirkulering, altså Daimler og Mercedes, som jo har laget denne bilen, og samtidig så introduserer de en ny bil med 12-cylindret motor. Alle som kan litt om bil vet jo at en 12-cylindret motor helt unødvendig.
Det kommer jo an på hvilke klassifiseringer du har, men...
Hvis du sjeik, så det ikke unødvendig. Da det veldig nødvendig, jeg forstår det. Jeg skjønner at det dit bilen
6 skal. 6 liters V12-er med 621 hestekrefter.
Men 621 hestekrefter kan du få fra en betydelig mindre motor.
Ja, jeg vet ikke hvordan markedet for de bilene lenger. Det jo liksom ikke noen sånn gammel sjef I Schibsted som skal ha en sånn. Så kan du se for deg hvordan det hadde vært hvis Schibsted-sjefen kjøpte seg en sånn I dag.
Ja, det rart. Tiden har forandret seg.
Tasset rundt I en sånn tofarget konfektbil nede I sentrum.
Du snakker selvfølgelig om Tinus Nagel Eriksen og hans ordentlige Maybach, må vi bare legge til, for den Maybachen du snakker om nå jo en S-klasse.
Ja, ja. Åpenbart.
Mens den andre var jo faktisk, hadde jo masse rare biter som sikkert dyrere hvis du skal kjøpe de brukt, eller også nye fra Mercedes.
Det vet jeg jo. Det en kul bil da.
Det en kul bil.
Eller så må jeg si at, altså, vet du om Får vi Genesis-bilene til Norge nå?
Nei.
For de begynner også å se skikkelig bra ut.
Kommer ikke de med en stasjonsvogn eller noe sånt? Eller tar jeg feil nå?
De kommer med en SUV I alle fall.
Ja.
Og en sånn shooting brake-lignende greie. Altså, det ordentlig pene biler. Det litt synd at ikke vi får de hit.
Dette er jo da Nissan sin luksusavdeling. Dette til Nissan Gen... Nei, nei, unnskyld, dette jo Hyundai, unnskyld. Jeg tuller. Infiniti jo Nissan. Dette jo et litt sånt grått område av bilverden som vi, ja, ikke, si. Vi nordmenn ikke har så veldig mye kjennskap til. For Infiniti og Genesis og hva det? Ja, Lexus har vi jo. Og Lexus prøver seg jo stadig vekk på, på litt fremstøt I Norge. De har jo blant annet senket prisen på den nye elbilen sin, UX300E, som det heter. Så den ser jo plutselig veldig attraktivt ut prismessig.
Ja.
Skal faktisk ta og kanskje finne frem prisen på den, så det ikke bare blir prat. Har du lyst på den?
Ja, jeg må si at jeg synes de var ganske kule I hvert fall. Jeg synes de har blitt seende ordentlig bra ut. Vi begynner jo å nærme oss slutten på dagens episode.
Før du runder av,
ja, så skal jeg bare si... Jeg har ikke rundet helt ennå, men ok.
Nei, du har ikke rundet av. Du skulle bare late som at du begynte å
runde av. Jeg skulle ta et siste poeng før vi rundet av.
Du skulle ta et siste poeng. Da tar jeg et nest siste poeng, hvis det råden for deg.
Takk. Hyggeløs.
Ja, da skal jeg bare si at denne Lexusen starter på 340 000 kroner. Og det jo ganske billig.
Det småpoeng.
Ja, egentlig.
Før jeg tar siste poeng her, jeg å finne på Instagram under handle Skamlund. Du der under handle Fotografkatt.
Ja.
Vi har en finansavisen Motor der du finner oss på Facebook. Og ønsker du å sende oss en e-post, så skjer det på miletmil@finansavisen.no. Jeg må ta opp en ting, fordi hvis man medlem av mer enn en sånn Facebook-side om bil, så på et sånt spørsmål med jeg har denne og denne bilen. Jeg lurer på, hva en sånn bil verdt I dag?
Åja, det gøy.
Og da det alltid en eller annen sånn grinepikk som må komme med den her forferdelige greia med ja, nei, det markedet bestemmer prisen.
Men hallo, markedet bestemmer jo prisen. Det jo det eneste fornuftet du kan svare.
Nei!
Jo!
Ja, men nei!
Jo.
Altså, du sitter med en bil som det ikke noen av på Finn. Du vet ikke hvor du skal begynne prisen. Du lurer på, hva kan jeg avertere den for? Nei, det bestemmer markedet. Markedet bestemmer hva den verdt. Men hvor skal jeg begynne den da? Nei, det bestemmer markedet. Markedet bestemmer det.
Jeg begynner på en krona. Bestemmer markedet.
Ja, men du skal jo ikke ha den på auksjon. Du spør andre mennesker som kanskje har kjøpt lignende biler, den verdt? 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Nei, du, det bestemmer markedet. Nei, det helt umulig å si. Nei, det bestemmer markedet. Det helt umulig å si. Altså, de gutta der, de kan bare holde kjeft. Fordi det argumentet skjønte jo folk før de begynte. Markedet, altså åpenbart bestemmer jo, altså det basic markedsteori, men altså, kom ikke her som en eller annen sånn diplomøkonom, som det mest fancy ordet på at du har tatt sånn 3 økonomikurs på en kveldsskole, og kom her og mener at du skal bruke sånn fancy begreper som at markedet bestemmer prisen og markedsoptimal og så videre og så videre. Folk spør om råd. Slutt å gi sånne teite råd til folk.
Er det bedre når folk gir helt syre råd som bare tatt
videre? Ja, det også en annen greie. Du har enten alltid den der hvis det på sub så jo
Nå spør, snakker du veldig høyt forresten.
Ja, men jeg aser meg opp her fordi Hvis du har en gammel Jaguar, alle gamle Jaguarer jo da tydeligvis vært mer enn det du ga for de nye.
Du har vært på Jaguar-forumet, du. Det er det som er blitt sykdommen din nå.
Ja, det her jeg
alt for lurt, men
på Jaguar-forumet så det sånn, hei alle sammen, jeg har en 22 år gammel Jaguar som har gått 323 000 kilometer, men jeg har alltid hatt den også en mekaniker som ingen av dere vet hvem den har litt rust I hjulbudene, men jeg har brukt den hver søndag siden 1903. Hva den verdt? Og så kommer det sånn, alle de andre som sitter med en sånn lignende bil, de bare sånn, nei, den verdt I alle fall 250 000, nei, 350 000, sier jeg. 350 000, nei, det alt for lite. Nei, prøv deg med 400 000. Så liksom markedprisen for den bilen sånn 62 000 kroner. Og så den andre skalaen, det Saab-folk, som sånn, jeg har en EU-godkjent og kjempefin Saab, bla, 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 bla. Og da det sånn, nei, du vet hva, den har vært vrakpant. Ja, nei, jeg hugget en sånn I forrige uke, den har ikke vært noen ting, bare kast den I søpla!
Du vet hva som har skjedd her nå, ikke sant, Håkon? Det at det han som har stilt disse spørsmålene, ikke fått god svar.
Nei, altså, jeg vet hvordan jeg blir kvitt en bil jeg eier, så jeg trenger ikke å spørre folk I dyp om det her. Men jeg sitter der og syns litt synd på disse stakkars menneskene som forviller seg inn på internett, og spør disse folka, og får sånne selvsagt idiotsvar tilbake igjen.
Hvis du går på Porsche-forumene på Facebook, så skriver de alltid at bilene folk foreslår å kjøpe, de alltid for dyre. Det kjempegøy.
De alltid for dyre, og for lite utstyr.
Høy pris. Ja. For dyr.
Ja, ja. Så det, altså,
og så etter, langt ned I kommentarene så kommer det en fyr som jeg eide denne bilen for 3 år siden var meget fornøyd og så det sånn prisen 1390 bare jeg solgte den for 900 000 åh kom du med den informasjonen det ødelegger for alle liksom
ja så folk på internett søppel det konklusjonen her for øvrig husk Finansavisen Motor på Facebook
hvis og, du skal spille på internett
hvis du skal spille på internett mm. takk for oss
Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Ved meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.